Едард. Коли Нед знайшов мізинця в загальній залі борделю, той по-дружньому теревенив з високою гарною жінкою, вбраною в сукню з пір'я зі шкірою темнішою, ніж чорнило. Біля вогню Хьюард грав з соковитою дівкою на роздягання. Він же втратив пояса, делію, кольчугу і правого чобота, а дівчині довелося розтіпнути сорочку до пояса. Джорі Касель стояв біля вікна, яким стікав дощ, і кривив рота в лукавій посмішці, тішаючись видом і спостерігаючи, як Хьюард перевертає черепки. Нед зупинився на низу сходів і натяг рукавиці.
«Нам вже час іти. Мої справи тут закінчені».
Хьюард підхопився на ноги, поспіхом збираючи бебехи.
«Як накажете, мілорде», – відповів Джорі.
«Я допоможу Вілові вивести коней».
І закрокував до дверей. Мізинець прощатися не поспішав. Він поцілував чорній жінці руку, прошепотів їй на вухо жарт, з якого вона голосно засміялася, і неквапливим рухом рушив до Неда.
«Ваші справи?» – запитав він легковажно. «Або ж королівські?» «Кажуть, що правиця бачить королівські сни, говорить королівським голосом і карає королівським мечем. А чи бував він надрюкає жінок королівським?»
«Лорд Бейліш!» – перервав його Нед.
«Не треба забуватися. Я вдячний вам за допомогу. Без вас ми б цей бордель рік шукали. Та я не маю наміру терпіти ваші кпини. Окрім того, я вже не правиця короля». «Ух, і зла ж звірюка, мабуть, той лютововк», – зазначив мізинець, скрививши рота.
Теплий дощ линув з чорного неба без зірок, поки вони йшли до стаєнь. Нед накинув каптура. Джорі вивів його коня. Молодий Уіл вийшов зразу за ним. Однією рукою ведучи мізинцеву кобилу, а іншою порпаючись за пасом та шнуруючи штани. Хихотячи до нього, у дверях стайні виникла босонога Хвойда.
«Ми зараз поїдемо назад до замку, мілорд?» – запитав Джорі.
Нед кивнув і скочив в сідло. Мізинець сів на свою кобилу поруч з ним, а слідом Джорі і решта.
«А Катая тримає добірний заклад»,
– мовив мізинець, коли всі зрушили.
«Маю намір купити його. Я помітив, що вкладати гроші в борделі набагато розумніше, аніж в кораблі. Повії рідко тонуть. А коли на заклад набігають пірати, то не відбирають грошики, а платять їх, як і всі інші».
І лорд Петір реготнув з власної дотепності. Нед не заважав йому теревенити, і через деякий час той і сам замовк. Вулиці Королівської гавані стояли темні і покинуті. Дощ загнав всіх під дах. Він стокотів Недові по голові, теплий, мов кров, і настирливий, як спогад про старі гріхи. Великі краплі води стікали йому по обличчі. «Роберта ніколи не втримаєш надовго в одному ліжку», казала йому Ліанна в Інтерфелі одного вечора багато років тому, коли батько й пообіцяв її руку молодому лорду штормової межі. «Я чула, він вже має дитя від якоїсь дівчини в долині». Нед сам тримав те дитя на руках, тому не міг заперечувати, як і брехати своїй сестрі. Але він запевнив її, що походеньки Роберти до заручин нічого не важитимуть, коли той стане доброчесним чоловіком і кохатиме її всім серцем. Ліанна тільки посміхнулася.
«Кохання – то чудово, любий мій Недику. Та воно не змінить чоловікової вдачі, яка вона є».
Дівчина була така молода, що Нед не наважився спитати її про вік. Поза сумнівом, вона була цнотлива. У кращих борделях вам завжди знайдуть цнотливу, аби гаман був набитий. Мала, світлороде волосся і розсип веснянок на переніссі. А коли вийняла цицьку, аби погодувати дитинча, то Нед побачив, що й груди в неї також веснянкуваті.
«Я дала ім'я їй Бара», – мовила дівчина, поки дитина смоктала. «Вона така схожа на нього, хіба не так, мілорд? Має його ніс, його волосся?»
«Так». Едард Старк попестив пухнасте темне волосся дівчинки. Воно стриміло крізь пальці, наче чорний шовк.
Він пригадав, що й перша дитина Роберта мала таке саме шовкове волосся. «Скажіть йому, коли побачите, мій лорд, якщо ваша ласка, скажіть, яка вона гарна».
«Скажу», – пообіцяв Нед.
То було його прокляття. Роберт присягався їм вічній любові вранці і забував про них до вечора. Але Нед Старк тримався всіх своїх обітниць. Він згадав обіцянки, яких дав Ліанні на її смертнім одрі, а тоді про ціну, яку заплатив, щоб їх дотримати. «А ще скажіть, що я ні з ким більше не була. Присягаюся, мій лорд, старими богами і новими. Катая каже, що дозволить мені півроку заради дитини і надії, що він повернеться. Тож скажіть мені, що я чекатиму, гаразд? Мені не треба коштовностей, нічого, тільки його. Він завжди був такий добрий, правда?»
«Добрий», – бездумно повторив Нед про себе. «Я скажу йому дитину і обіцяю, що Бара матиме все, що їй необхідно».
Вона посміхнулася такою ніжною, тремтливою посмішкою, що йому аж заскніло серце. Їдучи повз дощову ніч, Нед бачив поперед себе обличчя Джона Сноу, таке схоже на його власне замолоду. «Якщо боги гніваються на байструків, – подумав він похмуро, – то нащо ж дарують чоловікам таку хідь?
Лорд Бейліш, що ви знаєте про Робертових бастардів?»
«Ну, для початку він їх має більше, ніж ви».
«Скільки саме?»
Мізинець двинув плечима. Спиною його плаща звивалися вологі струмки.
«Кому яке діло? Якщо злягатися з багатьма жінками, зрештою, якась та й принесе в подолі. А його милість всеньке життя гуляв на широку ногу. Скільки я знаю, він визнав за сина того хлопчину в штормовій межі, якого нарядив весільну ніч лорда Станіса. Та й не міг вчинити інакше. Мати бо походила з Флорентів, небога леді Селіси, одна з її покойових дівчат. Ренлі розповів, що Роберт потяг дівча нагору просто з учти і зганьбив весільне ліжко, поки Станіс ще витанцьовував внизу з нареченою. Лорд Станіс вирішив, що бастард плямує честь дому його дружини, тому після народження хлопчика відіслав його до Ренлі».
Мізинець кинув на Неда погляд скоса.
«Ще я чув, що Роберт зробив пару близнюків якійсь служниці в Кастерлі рок 3 роки тому, коли їздив на захід на турнір лорда Тайвіна. Серсея наказала вбити малих, а матір продати як невільницю іноземний полон. Надто, бач, образили гонор Ланністерів просто в їхньому домі».
Нед Старк скривився. Незугарні байки такого роду розповідали про кожного вельможного лорда в державі. Та й про Серсею він охоче повірив. Але чи став би король терпіти таке? Той Роберт, якого він знав, не став би. Але колишній Роберт ще не вмів так вправно заплющувати очі на те, чого не бажав бачити.
Чому Джон Арен так раптово зацікавився позашлюбними дітьми короля?
Коротун мляво знизав плечима.
Він же був правицею. Мабуть, Роберт прохав його убезпечити майбутнє тих дітей.
Нед просяк водою до кісток, аж душа захолола.
Цього недостатньо. Навіщо за таке вбивати?
Мізинець витрусив дощову воду з волосся і засміявся.
Уявляю собі, лорд Арен дізнався, що його милість надув животи кільком хвойдам і риболовкам. І за те його вколошкали. Та й не дивно, залиш таку людину жити, то й вона ще, не дайте боги, розголосить, з якого боку світу сходить сонце.
На це Нед Старк міг тільки скривити рота. Вперше за багато років він згадав про Рейгара Таргарієна і подумав, чи той вчащав до борделів. Чомусь йому здавалося, що ні. Дощ припустив сильніше, жалячи очі і тарабанячи по землі. Річки чорної води стікали з пагорба. Раптом Джорі покликав хрипким голосом від тривоги.
«Мілорд!»
Тієї ж самої миті вулиця наповнилась вояками. Нед побачив кольчуги на каптанах вареної шкіри, латні рукавиці і поножі, шоломи з золотими левами на маківках. Просяклі дощем плащі липли до спин. Часу рахувати їх не було, але поперек вулиці стояв принаймні десяток піших стражників з мечима та сталевими списами.
«Ззаду!»
– почувся Уілів крик. Повернувши коня, Нед побачив ще стражників позаду, щоб відрізати їм дорогу. Меджорі верескнув, вилітаючи з піху.
«Дай дорогу, бо помреш!»
«Ти ба, вовки завили!» – зазначив їхній очільник.
Нед бачив, як його обличчям тече вода.
«Тільки щось зграя малувата!»
Мізинець виїхав наперед обережними кроками.
«Як це розуміти? Перед вами правиця короля!» «Колишній правиця!»
Грязюка глушила стукіт копит гнідого огиря. Стрій сторожі розділився перед вершником. На визолоченому панцирові ревів навстоячки лев Ланістерів.
«А тепер я вже й не знаю, хто він такий!» «Ланістере, це божевілля!» – мовив мізинець. «Дайте проїхати! Нас чекають в замку! Ви хоч розумієте, що робите?»
«Він добре знає, що він робить!» – холодно мовив Нед.
Джейме Ланістер посміхнувся.
«Цілком вірно! Я шукаю свого брата! Ви ж пам'ятаєте мого брата, хіба ні, лорд Старк?» Він приїжджав разом з нами з Вінтерфелу. Такий білявий, з різними очима, гострий на язик. Невеличкий такий.
«Я добре його пам'ятаю», – відповів Нед.
«Здається, його в дорозі спіткала якась халепа. Мілорд-батько місця собі не знаходить. Чи ви, бува, не здогадуєтеся, хто це міг забажати моєму братові зла?»
«Вашого брата схопили за моїм наказом, аби він відповів за свої злочини», – мовив Нед Старк.
Мізинець застогнав у відчаї.
«Мілорди, прошу вас!»
Сір Джейми рвонув з піхом меча і вирушив конем вперед.
«Оголіть зброю, лорд Едард. Якщо змусите, я заріжу вас, як того Ейєріса. Але радше вийміть клинок і помріть чесною смертю».
Лицар кинув на мізинця холодний презирливий погляд.
«Лорд Бейліш, я б на вашому місці поспішав геть, аби не заляпати кров'ю таке коштовне вбрання».
Другий натяк мізинцеві не знадобився.
«Приведу міську варту», – пообіцяв він Недові.
Ланістерівський стрій розступився, щоб дати йому дорогу, і зімкнувся відразу за ним. Мізинець вдарив кобилу п'ятами і зник за рогом. Недові люди витягли мечі, але їх було троє проти 20. З ближніх вікон та дверей стежили очі, та ніхто не поспішав втручатися. Всі його люди сиділи верхи, тоді як у супротивників самий тільки Джейме. Швидкий напад міг би вивести їх на волю, та Едвардові Старку здавалося, що він має певніший і безпечніший спосіб.
«Уб'єте мене?» – попередив він серевбивцю. «І Кетлін, напевне, скарає Тіріона».
Джеймі Ланістер тицьнув в бік Недових грудей золотавим мечем, який всотав в себе кров останнього драконовладця.
«Хіба? Щоб це шляхетна Кейтлін Таллі з Ріверана та вбила заручника? Та ну, оближте!»
Він зітхнув.
«Але я не бажаю ризикувати життям брата, випробовуючи на міцність жіночу честь».
Джеймі вклав золотого меча до піхов.
«Отож я, мабуть, пущу вас побігти до Роберта і пожалітися, як я вас налякав. Цікаво, чи зважить він на таку дрібницю?»
Джейме долоною відкинув мокре волосся назад і розвернув коня. Опинившись за ланцюжком своїх вояків, він зиркнув через плече на їхнього очільника.
«Трегар, щоб мені лорда Старка ніхто не чіпав!» «Як накажете, мілорд?» «Все ж, не варто залишати його зовсім безкарним. Отож...»
Крізь ніч та дощ Нед побачив білозубу посмішку Джейме.
«Убийте всіх його людей!» «Ні!»
– заволав Нед Старк, хапаючись за меча. Джейме вже скакав собі геть по вулиці, коли Нед почув крик Віла. Сторожина посілася на нього з обох боків. Нед збив одного конем, відчайдушно рубаючи привидів у кармазинових плащах, які сахалися на два боки. Джорі Кассель стиснув боки коня і ринув в бій. Підковане копито вдарило ланістерівського стражника в обличчя з жахливим хряскотом. Другий стражник відскочив вбік, і на мить Чорі опинився на волі. Уіл сипав лайками, поки стражники стягували його з помираючого коня, вимахуючи мокрими від дощу мечами. Нед загалопував до нього, опускаючи меча на трекерів шолом. Від сили удару він сам аж зарипів зубами. Трекер впав на коліна, верхівка левого шолома розкочилася надвоє, кров потекла обличчям. Хьюарт рубав руки, що вхопили повід коня, коли в живіт йому ввігнали списа. Раптом серед них опинився Джорі. З меча його пурхнуло віяло червоних крапель.
«Ні!» – волав Нед. «Джорі, тікай!»
Недів кінь спіткнувся під вершником і важко гепнувся в грязюку. Сліпучий біль пронизав його наскрізь. В роті відчувся смак крові. Він побачив, як коневі Джорі підрубали ноги, як вершника стягли на землю, як піднялися і опустилися мечі. Коли Недів кінь зіп'явся на ноги, Нед сам спробував підвестися, але відразу впав, захлинувся криком, побачив, як його з власної гомілки витикається кінець зламаної кістки. І далі довго не бачив нічого. А з неба все линув і линув дощ. Нарешті, розплющивши очі, лорд Едард Старк опинився наодинці з своїми мертвими стражниками. Його кінь підібрався ближче, відчув різкий запах крові і кинувся геть. Нед спробував підтягтися через грязюку, скрегочучи зубами від страшного болю в нозі. Здавалося, ті зусилля відняли кілька років. Крізь вікна, освітлені свічками, визирали обличчя. З провулків та дверей почали витикатися люди, та ніхто не рушив на допомогу. Мізинець з міською вартою знайшли його на вулиці з тілом Джорі Касселя на руках. Золоті плащі добули десь ноші, але все одно шлях до замку був сповнений пекельного болю. Не один раз Нед втрачав свідомість, але потім пригадував, як Червоний замок височив попереду в першому сірому вранішному світлі. З-за дощу велетенські стіни блідого рожевого каменю потемніли в кольору крові. А тоді над ним став великий майстер Піцель, з кухлем шепочучи. «Випийте, мілорд. Ось так. Це макове молочко від болю». Він пам'ятав, як проковтнув. Як Піцель наказував комусь закип'ятити вина і принести чистого шовку. І то був його останній спогад.